Ďakujem pekne za vľúdne predstavenie. A ja by som tak trochu presunul ten fokus na také relatívne prízemné oblasti, a ktoré sa budú týkať vlastne toho, čo pozorujeme pri kontakte s druhými ľuďmi. Ono totiž, ja, ako teda bola zmienka, ja som psychiater a v tom našom odbore sa stále silnejšie ozýva taký hlas od rôznych kolegov, a myslím si, že veľmi oprávnený, že my psychiatri by sme mali byť špeciálne trénovaní na čítanie emócií, čiže odčítavanie emócií, ako sa ten druhý človek, s ktorým komunikujeme, asi emocionálne cíti. A čiže aby sme vedeli zapájať svoje zrkadlové neuróny a vyhodnocovať si správne, čo sa odohráva vo svete druhého človeka. Myslím si ale, že to platí táto požiadavka alebo tento hlas, že rovnako by mal zaznievať aj v iných odboroch medicínskych. Množstvo príkladov, my, čo sme lekári, ale aj nelekári, máte isté skúsenosti, kde so situáciami, kde sa hrubo zanedbávala emocionalita chorého človeka. A vieme, ako sme už počuli vlastne aj od pána profesora Fedora Freiberga, aj profesora Mikloška, emocionalita, narušená emocionalita môže byť aj dôvodom k rôznym chorobám, teda nielen psychickým, ale aj somatickým. Takže poprosím ďalší. Keď uvažujeme o človeku, či už v zdraví, alebo v chorobe, alebo keď uvažujeme čo i len o emóciách, o emočnom živote, tak vlastne sa dostávame do situácie, že do takého uvedomenia si, že máme dočinenia s mnohovrstvovým problémom. Čiže ten problém, v tomto prípade emócie alebo komunikácia medzi dvomi ľuďmi, vlastne môžeme sa k nemu približovať na molekulárnej úrovni, na úrovni bunkovej, tkanivovej, nervového systému, celého človeka. Môžeme sa pozerať na to z hľadiska interakcie dvoch osôb, rodiny, komunity, subkultúry, národnosti, biosféry. Čiže tento biopsychosociálny prístup k zdraviu a chorobe a k medicíne by sa podľa mnohých lekárov mal začať uprednostňovať stále viac pred takým zúženým biomedicínskym modelom pri chápaní chorého človeka, zdravia a choroby. Ale to sa týka aj prevencie. Prosím ďalej. Tu sme sa dostali teraz na tkáňovú úroveň emócií. Tam vlastne je schéma neuronálnych sietí, ktoré, tak povediac, antropomorfisticky povedané, má na starosti generovať emócie a rôzne ich regulovať a zabezpečovať teda čo najsprávnejšie výstupy, či už v správaní, prostredníctvom priečne pruhovaného svalstva alebo nastavovanie organizmu cez vegetatívny nervový systém a cez endokrinný systém. Tam má významnú rolu nucleus centralis, amygdaly, ale vo veľmi úzkom prepojení prakticky so všetkým možným dôležitým v CNS. Prosím ďalej. Takže dostávam sa k tomu, čo, na čo by som rád fokusoval, a to je teda čítanie emócií. Keď sa pozrieme na výraz, tá slečna sa volá Eva, je to dcéra Ekmana, významného profesora psychológie amerického, ktorý je v súčasnosti považovaný za takého prominentného znalca emočného výrazu. Ono, samozrejme, že ten emočný výraz, ako sme si to už ukázali aj na tej schéme, tak sa netýka, nejde to len cez to prešliprúvané svalstvo, aj cez tie ďalšie kanály, ale na mimike sa dá pomerne dobre čítať emocionálne rozpoloženie človeka. Pomerne dobre tiež na hlase, ale vedecké štúdium prejavov emócií v hlase sa ťažšie nejako deteguje, postihuje a formalizuje do nejakých výskumných projektov. Ale vieme z našich súkromných výskumných projektov, že keď nám telefonuje niekto, koho dobre poznáme, tak po prvých dvoch slovách vieme asi, v akej nálade. No ale teraz sa zameriame na ten emočný prejav. Ešte naspäť by som prosil. Takže keď sa pozrieme na Evu, tak vidíme, že má trošku poklesnuté horné viečka, čo je jeden zo signálov smútku, ale keď je samotný tento signál, tak nemôžeme celkom vedieť, že, či sa nejedná o únavu, ale môže to byť jeden zo znakov. Keď je človek smutný, tak keby sme nehali hovoriť ten náš smútok, alebo smútok druhých ľudí, tak vlastne ten smútok, akoby tá emócia hovorila, ty objekt vráca a buď tu opäť pre mňa. Prosím ďalej. Tu vidíme výraz hnusu. Kľúčový signál je tu ľahká kontrakcia tých svalov, ktoré zužujú oči a nos sa stáva skrčený trochu. Prosím ďalej. Keby sme zase nehali prehovoriť ten hnus, tak ty objekt, zlý objekt, choď zo mňa von. A tu máme opäť ľahký smútok, ale tam už vidíme aj pokleslé ústne kútiky. Áno, opäť vlastne ten smútok, ako by hovoril, ty objekt vráca, buď tu opäť pre mňa. Prosím ďalej. Tu vidíme pacientku s endogenomorfnou depresiou. Ono sa ukázalo, že tá mimika smútku, žialu, že v podstate sa analogicky prejavuje aj pri depresívnych poruchách, že teda depresie nemajú nejakú inú, novú, špecifickú prejavovú expresívnu modalitu v mimike. Vidíme ešte naviac držanie tela, poklesnutá hlava dole, privreté oči. Ona si ešte šúcha ruky, je to tzv. Agitovaná depresia, kde je tá inhibícia spojená ešte aj s nepokojom. Prosím ďalej. Tento obrázok môžeme považovať za veľmi vhodný na takú našu senzibilizáciu sa na prejavu smútku, žialu, nešťastia u druhých ľudí. Máme tu už kombináciu vlastne takých viacerých znakov a ten znak, okrem tých poklesných očných kútikov, ktorý je tu významný a dosť mimoriadne významný, je, že tie nazálne časti, stredové časti obočia sú trošku nadvihnuté hore. To je dosť taký jednoznačný prejav už intenzívnejšieho smútku. Zatiaľ, čo pri tých prvých prejavoch, kde bol tie ústne kútiky poklesnuté, alebo tie viečka trošku spustené, tak ten človek si ani ešte veľmi nemusí uvedomovať, že je smutný. Hej? A môžeme to odčítať skôr, ako to on pociťuje. Prosím ďalej. Tu vidíme extrémny prejav veľmi, veľmi veľkého žialu a zúfalstva. Matka sa dozvedela, že ako tragicky a s akým utrpením zahynul jej syn. Tam opäť vidíme vlastne tie stredové alebo nazálne časti obočia, ako sú vysoko zdvihnuté, privreté oči. A ešte tam pristupuje ďalší moment, ktorý sme nevideli dosiaľ pri tých smutkových, a to je taká zvráskavená brada, také hrbolčeky na brade sa tam objavujú. Prosím ďalej. Čiže tu vlastne je to bližšie popísané. Bloiler ešte upozorňuje na to, že u niektorých depresívnych pacientov sa objavuje taký trojuholníček nad viečkami v oblasti prvej tretiny, teda tej nazálnej a strednej tretiny, takže vzniká taký trojuholníček, ale v tomto prípade to nevidíme. Môžeme, prosím, ďalej. Tu vidíme chlapca zase, ktorý má tiež mimiku žialu. Má dôvod byť veľmi nešťastný. Otcovia a bratia boli vyvraždení. Prosím ďalej. Tento chlapec má tzv. Omegu na čele, ktorú popísal už Charles Darwin a ktorá tiež je takým dosť spoľahlivým znakom pre prežívanie žialu, ale na ostatných častiach mimiky sa mu to neprejavuje. Prosím ďalej. No, už sme sa prepracovali aspoň k ľahkej radosti. Tiež asi by sme k tomu spontánne asociovali slova ako spokojná, v najlepšom poriadku, dobrý pocit. Keď je to spojené so záujmom, tak by sme mohli snáď hovoriť za tú emóciu. Ty objekt, chcem ťa pozorovať, dotýkať sa ťa, skúmať ťa. Je fajn, keď takéto naladenie prevažuje u rodičov, ktorí sa starajú o dieťa. Prosím ďalej. Tu si môžeme všimnúť špeciálne dolné pery. Mohlo by ísť o slabo vyjadrený hnev alebo rozhodnosť. Tá jediná indícia v podstate sú tam tie zúžené pery. A takisto ešte tá osoba si ani nemusí v dialogu s nami uvedomovať, že prežíva hnev, je to ľahký zatiaľ iba prejav. Nie sú tam veľmi ďalšie znaky. Prosím ďalej. Tu zase máme dočinenia s úzkosťou. Je veľmi žiadúce, aby lekár a sestry boli dostatočne senzibilizovaní na emočné prejavy u pacientov, aby sme to neignorovali a aby sme sa dokázali vžívať, ale takým spôsobom, aby sme nestratili schopnosť racionálne sa rozhodovať a jednať, ale pritom aj s patričným prístupom, ktorý umožní tým ľuďom zvládať tie emócie. Keby sme za tú úzkosť mali hovoriť, tak asi by to mohlo znieť: ty objekt, nič mi neurob, zostaň preč odo mňa, chcem od teba preč. Nie, áno, môžeme ďalej. Tu máme znovu hnus a tu je trošku nadvihnutá horná pera, takto sa môže prejavovať aj pohrdanie. Ty objekt, choď zo mňa von. Prosím ďalej. Tu máme zase dočinenia so zlosťou. ktorá hovorí, ty objekt zmizni, lebo ťa napadnem a poškodím ťa. A tu vidíme miešanie vlastne dvoch výrazov. Na jednej strane je tam prejav hnevu, ktorý vidíme pri tom stiahnutom obočí smerom dole a do stredu, ale dolnou časťou obličaja, teda perami, sa Eva usmieva. Takže mohlo, ide o také miešanie prejavu hnevu a radosti. Tá dolná partia sa ľahšie aj volové uvláda, takže môže ísť o snahu prekryť, skryť svoj hnev, ale môže ísť aj o takú určitú zmetenosť, dopletenosť, na ktorú človek takto reaguje. Prosím ďalej. A tu máme opäť úzkosť. Prekvapenie, emócia prekvapenia a emočný prejav, mimický prekvapenia, obvykle po zlomku sekundy prechádza do ďalšej emócie podľa toho, ako vyhodnotíme tú situáciu a keď je to ohrozujúce, tak to sa to presunie do smutku. Niekedy je to ťažké rozlišovať, keď vidíme iba statický snímok prekvapenia a úzkosti. Ty objekt, nič mi neurob, zostaň preč odo mňa, chcem od teba preč. Prosím ďalej. Tu vidíme opäť kontrolovaný hnev. Prosím ďalej. A tu zase starosť, obavu, prípadne kontrolovanú úzkosť. To postavenie obočia tých nazálnych častí smerom hore je dosť taký významný signál, že je tu v hre nejaká smutková, žialová emócia. Mnoho hollywoodských hercov má problémy vlastne zahrať práve tento typ emočného prejavu a zrejme to dokážu hlavne, volovo asi ťažko, ale dokážu to zrejme tí, čo sa dobre dokážu si predstaviť niečo, nejakú stratu, ktorú zažili. Prosím ďalej. Tu máme opäť kontrolovaný hnev. Ďalej. Pohrdanie, spokojnosť so sebou alebo znevažovanie. Prosím ďalej. Tam, pardon, ešte, keď by ste mi to vrátili naspäť, tam pri tom pohrdaní a znevažovaní je dosť také charakteristické, že trošku je asymetria, a že jeden kútik ide trošku vyšší alebo je napätejší než ten druhý. Ďalej. Keď sa zaoberáme mimickým prejavom druhých ľudí, tak vlastne sa stretávame nielen teda s plne vyjadreným emočným výrazom v mimike, ale môže to slabo vyjadrený prejav, čo môže svedčiť pre začiatok emócie alebo pre slabo pociťovanú emóciu, alebo môže ísť o to, že tá emócia je potláčaná, môže ísť o nevydarený pokus zakryť emóciu. O parciálnom výraze hovoríme vtedy, keď je len slabo pociťovaná tá emócia, alebo keď je potláčaná, alebo zase môže ísť o nevydarený pokus zakryť emóciu. A zvlášť zaujímavé sú mikroprejavy, mimické mikroprejavy, keď človek má predsavzatie vnútorné potlačiť určitú emóciu, alebo keď sa mu vklzne do prejavu, taký nevedomý prejav určitej emócie, ktorá sa hlási o slovo. Problém je, že ak ten mikromimický prejav trvá kratšie než 300 milisekúnd, tak to nevieme zachytiť svojim vedomím, ale pociťujeme to ako pocit, svoj vnútorný pocit obvykle v oblasti nadbrúška. Až v prípade, že máme videozáznam toho sedenia a urobí sa taká mikro analýza, tak niekedy zachytíme, aha, tam začal ten divný pocit z toho, že z toho rozhovoru a nevedel som, odkiaľ sa to nabralo a tu je presne ten moment. Naša amygdala dokáže na to reagovať, ale nedostane sa to ďalej a nespracuje sa to vedome. Ten spomínaný Ekman, on teda školil nielen psychiatrov a lekárov a sestry, ale aj agentov FBI a CIA, aby vedeli odhalovať atentátnikov, podvodníkov, vrahov a aby aj zase psychiatri, psychológovia, ktorí pracujú napríklad pre americkú vládu, aby vedeli čítať vlastne emocionalitu vodcov cudzích zemí a vedeli odhadovať ich reakcie alebo ich správanie v určitých situáciách. Prosím ďalej. Teraz by som skočil na úroveň spoločnosti alebo národnosti, pretože emocionalita, emočné prejavy sa samozrejme uplatňujú aj na tejto úrovni a teda emocionalita spoločenstva generuje nielen politických vodcov, ale tí potom formujú aj spoločenstvo alebo ho nútia k nejakým reakciám. Poďme ďalej. Existuje jedna čerstvá, veľmi pozoruhodná kniha od švajčiarskeho psychiatra Luca Ciompiho, ktorú by sme mohli preložiť ako Emócie utvárajú dejiny, pôsobenie kolektívnych emócií od Hitlera k Obamovi. Tam práve sa analyzujú také tie emócie, ktoré sa v makrosociete uplatňujú. Prosím, ešte ďalej. Tu vidíme, ako jeden vodca vlastne má trošku zdvihnutú hornú peru. Poďme ďalej. Tu vidíme iný významný človek, ktorý môže rozhodovať o živote a smrti. A vidíme, ako má obočie stiahnuté dole. Áno, ďalej. A tu vidíme tiež jedného vplyvného, našťastie v minulom čase, môžeme hovoriť, politika, ktorý ešte vlastne ten mimický prejav takýmto pozoruhodným spôsobom sem tam verbálne vyjadril. Toto je už terapeutická situácia, v tomto prípade duálna, ale samozrejme môže byť aj skupinová. Ono je dôležité, keď človek zápasí s nejakými svojimi emocionálnymi problémami a konfliktami a nevie ich sám riešiť, keď má možnosť byť v terapeutickom priestore bezpečia a tento zážitok bezpečia vedie k tomu, že sa deaktivuje pripútavacie správanie, ako profesor Mikloško o tom hovoril, a človek sa otvára vlastne experimentovaniu, explorovaniu a skúmaniu svojho života a správania druhých, svojej minulosti, svojej prítomnosti, svojej anticipovanej budúcnosti a vlastne je to živná pôda pre uzdravný proces. Na tej makro úrovni si myslím, že kresťanstvo zohráva a významnú určitú ozdravnú úlohu, pretože môže ovplyvňovať na tej makro úrovni tie procesy, o ktorých hovorí Ciompi. Poďme ešte ďalej, áno. Jeden nemecký psychiater to vyjadril nasledovne, čo vlastne, o čo ide v psychoterapii. Poznávaj svoje emócie a prejav ich a akceptuj seba samého. Toto je rozhodujúce. To, čo potrebuješ, aby si mohol žiť. Čiže terapeutovi vlastne v takomto sprevádzaní pacienta pomáhajú vlastne neurologicky povedané jeho zrkadlové neuróny. Ďakujem pekne za pozornosť.